Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že ty jsi vstoupil do našeho životního příběhu, že jsi se stal člověkem, jako jsme my, vzal jsi na sebe naše lidské tělo, naše emoce, naše starosti a vzal jsi na sebe i naše hříchy a kladby. A jen ty můžeš změnit to, co je těžké v našem životě a proměnit v požehnání. Já tě chválím a velebím za to, že nám nabízíš tuhletu cestu, která nám otevírá úplně neskutečné možnosti už zde na zemi a především nám otevírá šťastnou budoucnost v nebi. Prosím tě, veď nás svým duchem, ať dobře porozumíme tomu, jak se otevřít té milosti, kterou nabízíš nám i našim drahým. Amen. Začal bych velice krásným veršem z listu Římanům, 8. kapitola, 28. verš, kde Pavel říká, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Ten verš je možná důležitější a hlubší, než se na první pohled zdá. Protože když říká vše, tak vše, čili všechno, co souvisí s lidským životem. A když říká těm, kdo milují Boha, tak musí opravdu milovat Boha. Protože spoustě lidem nepomáhá to, co prožívají. A nepomáhá jim to právě proto, že se nenaučili odpovídat na lásku Boží, a řeší svůj život sami. Ono za těch lidí, kteří opravdu celým srdcem Boha milují, tolik není. A je to ten základní zápas našeho života, abychom Boha nepřestali milovat. A abychom se ho učili milovat, protože jedině on skrze tu naši lásku k němu a důvěru k němu může měnit v našem životě to, nač my lidi nestačíme. Jak se tedy dostat od kledeb a následků kledeb a zlořečení k Božímu požehnání? Část už jsme udělali. Tím, že jste si vyslechli nějaký pokus o přednášku o těch věcech a začali jste se nad tím zamýšlet. Prostě, že člověk vezme tu skutečnost jako možnou realitu, která se mě týká, a začnu se zamýšlet, jestli se mě to netýká nebo jak. Ta druhá věc je, že s tím chci něco dělat a současně vím, že k tomu potřebuji právě Boží milost. A třetí krok, předložit ty věci Bohu a prosit o to, aby nás vedl. Čili v modlitbě předkládat ty bolavé věci, aby on se jich ujal. A krok za krokem nás vedl k nějakému rozvázání, uzdravení a následnému požehnání. A my si teď řekneme několik konkrétních věcí, které můžeme dělat s tím, co se v našem životě objevilo. Říkali jsme se, že požehnání nebo kledba je především záležitost rozhodnutí. Pokud mě tedy Duch Svatý usvědčí, že jsem v životě udělal špatná rozhodnutí, rozhodnutí svévolná, nebo dokonce rozhodnutí, která byla vedena hříšným smýšlením a bylo to vlastně takové naletění tomu zlému, tak je potřeba se v duchu pokání obrátit k Pánu Ježíši. Vyznat to, prosit za odpuštění a prosit ho, aby on to změnil. Protože náš Pán může nejen odpouštět hříchy, ale měnit taky následky našich hříchů. Ale musíme mu to svěřit. Je to stejně tak, jako když dítě rozbije kopačákem v okno, jako se každému klukovi někdy stalo, tak musel přijít a říct, tatínku, promiň, a pak říct, tatínku, ne, nezařídil bys to, aby to sklo tam zase bylo. A protože když nám bylo 7, tak jsme žádný okno nikam donést nedokázali, ani jsme neměli za co to zaplatit. Ani jsme to neuměli udělat. A jako Boží děti jsme v situaci, že z následky hříchu si nevíme rady. Ale Bůh ano. My s ním můžeme spolupracovat na tom, ale musíme se jim nechat vést. Ale to první je přijmout pravdu. Nám nepomůže natírat věci na růžovo. Ano, dá se říct, no tak něco jsme v té naší rodině objevili, ale proti tomu, co je u sousedů, to na tom ještě nejsme tak špatně. To nám nepomůže. My potřebujeme znát realitu natolik, nakolik nám ji Bůh ukáže. Protože s realitou se dá něco dělat. I sebe krásnější iluze nevede k řešení. Čili dělat tlustou čáru za minulostí, pořád to nevytahuj, nezmiňuj, to už na to zapomeň. Jo, když jsou ty věci duchovně vyřešeny, tak je potřeba prosit, abych na to i v oblasti emoční zapomněl. Abych to neřešil, aby se to uzdravilo, aby ty myšlenky sem zahnal, abych toho druhého dokázal přijímat, jako by se nic nestalo. Dobře, ale musí to být duchovně vyřešeno. Protože dokud to není duchovně vyřešeno, tak chtět na to zapomenout, si připravuju jenom velké obtíže. Protože nechám v zemi ty zkažené kořeny, ze kterých to bílí pořád a pořád poroste a bude ovlivňovat náš život. Pokud jsem to byl já, kdo vyslovil nějaká zlořečení nebo kletby, odsuzovací slova, slova soudu, zlořečení, obviňování, anebo ta zraňující slova vůči partnerovi, nebo dětem, nebo rodičům, musím to odvolat. Před Bohem. A pokud je to možné, i před tím člověkem, kterému jsem to řekl. Omluvit se a prosit Boha za odpuštění. Odpuštění vůbec v celém tom procesu uzdravení hraje strašně důležitou roli. Bůh rád odpouští a nepočítá naše hříchy, ale může odpustit jenom to, co mu svěříme. A proto je tak důležité prostě o to odpuštění prosit. A pro všechny lidské vztahy je důležité naučit se prosit o odpuštění vzájemně. Někteří lidé se to musí učit víc, protože se třeba v jejich rodině slovo odpust, promiň, neříkalo. Ale na druhou stranu, jestli se ve 40 letech někdo vymlouvá na to, že se nenaučil prosit za odpuštění, tak už nějakých 30 let má promarněné, kdy se to měl učit. Rozumíte, my se nemůžeme v důchodu vymlouvat na něco, co jsme nedostali od rodičů. Každý z nás něco dostal a něco nedostal. Ale jsme lidé, kterým dal Bůh dar víry. Čili my můžeme prosit Boha, aby nám s tím pomohl. Když máte milujícího partnera, aby on vám s tím pomohl. Víte sami, jak třeba u dětí musíte i ty děti učit, aby prosili za odpuštění. A jsou děti, kterým to nedělá problém, kteří rádi přiběhnou, protože když je všechno v pořádku, tak jsou zase šťastní. A někdo se naučí maximálně přijít a šťuchat do maminky, aby maminka pochopila, že teda jako opravdu je mu to líto. Tak mu maminka pomůže a řekne, je ti to líto, viď? Jo, tak příště to zkus vyslovit. Prostě se to člověk učí. Ale je důležité prosit za odpuštění a odpouštět. Že v některých situacích hlubokých emočních zranění je odpuštění těžké, to ví i Pán Bůh. Takže on nás vede k tomu, abychom ty věci jemu překládali, prosili za uzdravení naší emoční paměti a dává nám postupně světlo pro to, jak dojít k tomu, abychom jednou dokázali skutečně ze srdce odpustit. Ale musíme o to prosit. A pak prosit o to, aby Pán zrušil ta zlořečení, ta slova zraňující, protože oni jsou v srdci té oběti jako jedovaté šípy, které je třeba z toho srdce vytáhnout a ty srdce uzdravit. A je třeba žehnat. A co se týká třeba takových těch kritických slov, odsuzujících, zraňujících vůči třeba dětem, je třeba to vyvážit povzbuzováním, chválou, prostě najít jakýkoliv způsob, jak tomu člověku dát pocítit, že je skutečně přijímaný, milovaný, aby v něm vyrostlo takové to zdravé sebevědomí a jednou sám nepropadl těm tendencím sebeodsuzování. Pokud někdo proklel nás, nebo našeho partnera, naše děti, rodiče, je třeba jim odpustit, prosit Pána, aby zlomil moc toho, té klerby, a žehnat jim. Pán Ježíš jasně říká, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Žehnejte a neproklínejte. Čili ne stejnou zbraní. Zlo se neodstraní zlem, tím se jenom množí. Pak je tady celá oblast rodových zátěží, které vznikají právě tím odpadem od víry, modlářstvím, tak jak jsme o tom mluvili v první přednášce. Co s tím? My nemůžeme vzít zpátky to, co se stalo našim prarodičům, rodičům. Můžeme to dneska vidět třeba jako první v tom rodě kriticky, protože oni většinou upadnou třeba do nějakých magických nebo okultních, ezoterických praktik, protože si myslí, že je to dobrý, že jim to pomůže. A neřeší duchovní následky, protože neřešili duchovní život vůbec. Co můžeme dělat my? Když se to netýká nás, ale naší rodiny. Můžeme ty hříchy zástupně vyznávat. To je obrovská milost. Já mohu před Boha předstoupit za toho, s kým jsem pokrevně nebo duchovně spojen. Vzpomeňme na ten zvláštní příběh, kdy přiběhne v oblasti Týru za Ježíšem žena Syrofeničanka, která má posedlou dceru. A říká Pánu Ježíši, smiluj se nade mnou, moje dcera je krutě posedlá. Asi by logicky správně bylo, smiluj se nad mojí dcerou, je posedlá. A většinou rodiče prosí za svoje děti, které třeba začnou brát drogy. Nebo opustí cestu víry. Ale ta žena byla úzce spojena s tou svojí dcerou poutem mateřství a poutem lásky. Proto mohla říct, smiluj se nade mnou, moje dcera je posedlá. Stejně jako Pán Ježíš na kříži prosil za odpuštění pro všechny lidi. A za všechny zemřel. Protože on byl spojen se všemi skrze to, že jako Boží syn přijal lidské tělo. Takže my můžeme před Boha předstupovat s tím, že Pane Ježíši, smiluj se nade mnou. Můj kluk začal brát drogy. Smiluj se nade mnou. Moji rodiče se odklonili od tebe, prarodiče. Chodili po špatných cestách. Odpust jim, odpust nám všem. Takovýmto způsobem se modlívali velké postavy Starého zákona, kdy se přimlouvali třeba za celý národ a vyznávali hříchy toho národa. Jan Pavel II., když nás připravoval na oslavu velkého jubilea, tak vedl celou církev k tomu, abychom prosili Boha za odpuštění hříchů členů církve v předešlých staletích. To je obrovská moudrost, protože Bůh se rád slitovává, on má zalíbení v milosrdenství, ale je potřeba, aby někdo o to milosrdenství prosil. Takže my můžeme prosit za ty, kteří si zkomplikovali život nějakým způsobem a patří k nám do rodiny. Potom samozřejmě můžeme prosit skrze mši svatou za předky, to je prastará praxe církve, že jo, někteří představitelé církve nejsou rádi, když se nazve mši svatá za uzdravení rodových kořenů. Dobře, to nechme teologický diskuzi, stačí dát mši svatou za ty předky naše. A to souvisí i s tím za ty, kteří prostě ten život si zkomplikovali nebo nežili s Bohem, nežili podle víry. Pokud tam je v tom rodě zátěž démonická a vidíme, že ten démon jakoby prostě svým působením ovládal naše předky a působí dál v dalších generacích, tak je třeba zajít za knězem, který se modlí za osvobození, když je to vážná věc, tak za exorcistou, aby se za to pomodlil. A to zlo vykázal do patřičných mezí. S tím souvisí také prosba za rozvázání z různých závislostí. Závislosti to je vždycky dílo zlého, protože to bere člověku svobodu. Do té závislosti se člověk může dostat jak právě skrze ten hřích modlářství, anebo pouze tím nadužíváním stvořených věcí. Jo? Když prostě jako budete místo 2-3 káv pít jich denně 10, tak si vypěstujete krásnou závislost. A budete ničit svoje zdraví a ten boží nepřítel přijde a bude vám bránit, abyste se z toho mohli dostat. Stejně tak, když prostě jako to přeženete s alkoholem, s jídlem, se sladkým. Nejkurioznější závislost, nebo ze závislosti jsem rozvazoval jednu ženu ze závislosti na čokoládě. Ale také jsem rozvazoval jednu ze závislosti na nakupování. To, když potká rodinu, to je dost náročný. Vždycky každá nesvoboda je prostě dílo zlého. Proto je důležité tyto věci Pánu předkládat, ale ona je taky závislost na tom zlořečení, na pomluvách, na přání zla, na hněvu vůči druhým lidem, na záchvatech hněvu, že jo, někdo dokud se nevykřičí, tak není klid doma, jo. To víte, táta se musí vyřvat a pak zase děti bude půl dne pokoj. To je špatně. Táta se nemá co vyřvat. Jo? Prostě má dělat něco s tím, aby nekřičel. Ale může se stát, že ten člověk s tím prostě vyjadřuje napřed nějaký emoční přetlak, nějaký prostě projevy nedomilovanosti, zklamání. No a pak se mu to stane ventilem, kterým pouští to zlo do své rodiny. A to samozřejmě není dobře. Čili je potřeba prosit Pána za rozvázání z těchto pout jakékoliv závislosti. Pokud v našem životě došlo k nějakým hříšným vazbám, tak je potřeba prosit o přetětí těchto hříšných vazeb. Zvlášť třeba v oblasti sexuální. To je dnes tak rozšířený fenomén. Lidé zapomněli, že naše sexualita není oblast experimentování, ani k zábavě. Sexualita je dána člověku, aby mohl nejcitlivějším způsobem projevit svoji lásku, úctu a věrnost životnímu partnerovi. Dar sexuality nás uschopňuje vůbec žít ve vztazích. Kdyby jsme neměli dar sexuality, tak nejsme schopni dospělých lidských vztahů, partnerských, ale i přátelských. Děti, než se jim rozvine sexualita, tak nejsou vlastně schopni nejen partnerství, ani přátelství. Přátelství je člověk schopen teprve ve chvíli, kdy se stává sexuální bytostí. Protože ta sexualita nás otevírá pro vnímání jinakosti toho druhého a touhu být s tím druhým, aby mě doplnil to, co já nemám. Čili je to zvláštní dar, který nám otevírá potom ty projevy erotiky, takové té lidské emoční přitažlivosti, kdy najednou někdo je nám sympatický, někdo zase štolik ne. To všechno způsobuje, že máme hormony, že jsme muž nebo žena. A způsobuje to také tu touhu mít někoho v životě jako partnera, kterému mohu potom i v té intimní oblasti projevit přijetí, úctu, lásku, něžnost. A nádherným ovocem této manželské lásky je, že když Pán Bůh požehná, tak plodem té lásky jsou děti. Jenomže dneska se nám ze sexuality stal biznis a zábava. Takže jeden z největších způsobů ohrožení budoucí civilizace je, že přes všechny sociální sítě a internet se děti dříve, než se jim probudí sexualita, seznamují s touto oblastí způsobem, který není boží. Zatěží to jejich fantazie, jejich představivosti, zkazí jim to jejich čisté srdce. A že potom spousta mužů ujíždí na nějaké pornografii a masturbaci, že prostě si komplikují mladí lidé život sexuální promiskuitou, to jsou jenom další a další zátěže, které si pak ten člověk přinese do manželství. A proto je tak důležité, aby celou tuto oblast ve chvíli, kdy je Bohem zván pro ten trvalý vztah v manželství, aby tuto oblast s Bohem vyřešil. Aby s tím nešel do manželství, protože málo co to manželství tak rozbíjí, jako právě ta nevyřešenost v této intimní oblasti. Protože když funguje intimní oblast v manželství, to manželství má velikou šanci, že bude fungovat i v ostatních rovinách. A tak to prostě Pán Bůh ustanovil. Pokud došlo k nějakým sexuálním vztahům před manželstvím, tak je potřeba prosit, aby Bůh přeťal tyto tělesně, emočně, psychologicko-duchovní vazby. Protože apoštol Pavel říká, že prostě přes ten sexuální spojení je člověk s tím druhým člověkem jedno tělo a jeden duch. Takže si představte, že některý chlapec vyzkouší pět děvčat, než ve studentských láskách, než si vezme tu, kterou chce mít za manželku. Oni to tak někdy ti vysokoškoláci dělají, že vědomě mají prostě partnerku jako na studijní léta, že jo, a oba dva vědí, že to z toho nic nebude. Takže snaží se, aby nebyly děti, no a pak ono se to jinak prochází tím studentským životem, nejste tak trapní na těch oslavách, nejste tam sami a všechno. No a pak se začne rozhlížet prostě po manželovi na celý život, nebo manželce. Nebo když děvčata právě v tomhle období berou hormonální antikoncepci, ta způsobuje změnu vnímání, takže ona chodí s chlapcema, se kterýma by bez té antikoncepce nikdy nevstoupila do vztahu. A pokud v téhle situaci ona vstoupí do manželství, vysadí tu antikoncepci, tak po půl roce si řekne lidi, proč já jsem si vzala toho chlapa? Já s ním nechci mít děti. Protože se probere k sobě. Proto je tak důležitý, aby prostě ten sexuální život před manželstvím nebyl. Když byl, aby se duchovně ošetřil. aby ti lidé nejen prosili za odpuštění a je rozvázání z těch alternativních vztahů, které vlastně byly pro nějaký sobecký potěšení, místo aby byly projevem lásky. Zmiňovali jsme v první přednášce, když dojde k sexuálnímu násilí. To je zvláštní, silné téma, protože reakce většiny těch obětí je, že podvědomě se snaží tuto věc vytěsnit ze svého vědomí. Mnozí vstoupili v dospělosti do partnerství a manželství a v té chvíli si vůbec neuvědomovali, že byli vlastně někdy v raném dětství nějakým způsobem obtěžováni nebo znásilněni. A to se projeví ve chvíli, kdy začne manželský život, sexuální život. A teď ty pocity viny. Všechny sexuální oběti mají pocit, že za to můžou sami. Pocity nečistoty, odmítání sexuality jako takové, pokud se to nepřehoupne do závislosti na sexualitě až do takové míry, že oběti sexuálního zneužívání někdy se dostanou do situace takových predátorů, jako by se až mstili za to ponížení, které v té oblasti prožili. Já to zmiňuji jenom proto, že tyto věci, pokud se s nimi setkáte, musí se duchovně i psychologicky řešit. A nejde to také bez modlitby za uzdravení a rozvázání. Ale řešení to má, jako každá věc, o které mluvíme. Pak vztahy řízené závislosti na autoritě rodičů, na autoritě maminky, kdy se jeden z partnerů prostě nerozejde s maminkou. Někdy ty maminky nerozumně prostě zasahují do toho vztahu. Snaží se prostě toho synáčka nebo tu dcerunku nepustit, tím strašně naruší to manželství těch dětí. A v mnoha případech těch ztroskotaných vztahů jsou zásahy zvenčí, že prostě nedovolili těm lidem žít jejich vlastní život. A někdy musí dojít až k duchovnímu přetětí té vazby mezi tím dítětem a tou matkou. A to dítě musí chtít, nebo ten mladý dospělý člověk, tu druhou pupeční šníru prostě nechat Bohem přetnout. Není to záležitost nevděčnosti a nelásky, ale naopak. Abych mohl převzít zodpovědnost za svůj život a za své stárnoucí rodiče jednou. Vztahy zneužití autority. Když někdo někoho manipuloval, utláčel, je potřeba ten vztah rozetnout a osvobodit z toho člověka z té otrocké mentality, do které on se dostal. Když se podvědomně podřizuje, stále se podřizuje, on nemá svobodu se rozhodnout, tak je potřeba, aby prosil Boha, aby ho z toho vysvobodil. Pochopitelně je potřeba lidi oddělit od všech mágů, léčitelů, věštkyň, cigánek, které vám věštili z ruky a podobně. Existuje také ale závislost na majetku, rodovém majetku, způsobu spravování rodového majetku, kdy prostě, ať si to ti lidé uvědomují nebo ne, zvláštním způsobem to, co zdědili, a s tím spojená obrovská povinnost starání se a práce, může úplně rozvrátit jejich manželský vztah. A někdy je lepší prostě to všechno dát pryč a odejít. Protože jakmile to váš životní styl vám určuje majetek nebo množství práce, tak něco není dobře. Všichni víme, že jsou situace, kdy prostě je potřeba máknout. Dobře. Ale jestli je potřeba máknout 60 let, tak jste zapomněli na odpočinek, přinejmenším. A možná, že jste směli taky daleko víc času věnovat modlitbě a vztahům. Pokud člověk podlehl nějakým autokleťbám, které jsme zmiňovali, tak je potřeba, aby prosil Boha za odpuštění, zřekl se toho a učil se žít pod mocí Božího slova, pohledu lásky Boží, aby vědomně se proti tomu stavěl. Ne, nejseš magor, nejseš úplně nejšikovnější, ale leda, co se ještě naučíš. Já vím, že některé věci už se nenaučím, ale už to taky neřeším. Protože jsem dospělý člověk a umím toho dost, abych dělal to, co umím a dělal hlavně to, co po mně chce Pán Bůh. Rozumíte? A nebudu prostě sám sebe kvůli tomu ponižovat, že prostě některé věci neumím. Prostě neumím, co je na tom. Žádný člověk neumí všechno. A jestli jste si vzali někoho, od koho to očekáváte, tak to máte docela smůlu. Pak je uzdravení naší osobní historie. Možná, že je dobře, aby si člověk někdy, a na to jsou různé semináře, modliteb za uzdravení, nebo teď takové ty semináře třeba s názvem Otcovo srdce. Prostě semináře, kde se ti, co to vedou, věnují těm účastníkům, aby si prošli tu svoji historii osobní s tím, kde se jim nedostalo dostatečného přijetí a lásky ze strany druhých lidí, zvláště nejbližších, a nějakým způsobem to v jejich životě právě způsobilo tyhle ty negativní věci, o kterých mluvíme. Protože jako mohli vás rodiče počít z lásky, ale taky jste mohli být počati z manželské nevěry, taky jste mohli být počati v alkoholovém opojení a taky jste mohli být počati z násilí. A to všechno má vliv. Děti mají být počaty z rozmyslu, z lásky svých právoplatných rodičů. Mnozí byli počati před manželstvím, kdy vlastně ty manželé ještě nebyli svoji. A je strašně důležitý, aby toto v nás, nebo v těch, kterých se to týká, aby to Bůh uzdravil. Někdo zažil prostě hned po narození nějaký výhrady, nepřijetí, nebo stačí, že ta maminka prostě v tom těhotenství třeba měla nějakou nemoc, měla strach, že to, co prožívá ta matka v době těhotenství, to se vepisuje do té paměti, emoční paměti toho dítěte. Během celého těhotenství, od prvních okamžiků, to dítě to má v sobě. A to není nic proti těm maminkám, že jo? Každá maminka se může někdy leknout a může mít strach, že jo? Pokud to není chorobný strach, tak je to dokonce někdy i potřeba, že jo? Je to spůru sebezáchovy. Ale když je to prostě extrémní, no tak se to negativně vpisuje do toho dítěte, nebo když zažívala nepřijetí a nelásku ze strany partnera, nebo dokonce útoky na to, aby si to dítě nechala vzít, že jo, protože otěhotněla ve chvíli, kdy prostě to dítě nebylo plánované, nebo ještě nebyly spolu. A některé ty ženy jsou opravdu hrdinky, že si prostě to dítě uhájily. Ale, nebo to dítě přišlo prostě už jako pátý, šestý, že jo, v situaci, kdy to z vnějších okolností takzvaně nebylo vhodné, jo? Ale je to, každý dítě je nezasloužený dar Boží. Je to dítě samotného Boha, kterého Bůh svěřil těm rodičům. Takže pochopitelně, že ty rodiče mají zodpovědnost taky nějak modlit se za to, rozhodovat, kolik mají mít dětí, co se týká jejich možností, které mají lidský a ekonomický, já nevím jaký, no, to vy víte líp než já. Ale důležité je, když to dítě přišlo nečekaně, nebo bylo nechtěný, nebo nebylo přijatý, zažilo odmítnutí, nebo takový trapný odmítnutí, že prostě jsme se těšili na chlapečka, že jo, a ona je to holčička, no, tak jsme jí dali jméno Jan a říkáme jí Honzík, no. Jako, jsou takový prostě trapárny. Jednou můj kamarád už před mnoha lety měli 4 děti, 4 děvčata, čekali pátý. A teď všichni ty jeho kolem říkali, tak ať konečně je to kluk. A já jsem zaslech, jak on tam stál u toho kostela a říká, chlapi, neblbněte, na holky už jsme zavedení. A mně se líbilo, jak on sňal z té ženy prostě nějaký takový jako pocity, že by měla porodit tomu muži taky kluka. Jako kdyby ona to rozhodovala, rozumíte? Jestli to někdo rozhoduje, tak ten chlap. Takže, jako biologicky myslím. Takže, prostě každý dítě je dar. A pak je to rané dětství. Někdy výsměch, děti dovedou být k sobě zvláštně krutý. Stačí, aby holčička byla pihovatá nebo zrzavá. Stačí, aby někdo měl víc odstávací uši, já vím, jeden můj spolužák, ten měl od malička prostě, a pak se z něho stal slavný herec. Jo, to nikdy nevíte, k čemu je to dobrý. A podle těch uší ho všichni poznají. A on to naštěstí neřešil, protože měl strašný problémy ve škole, takže řešil spíš to, kdy dostane vejprask a kdy ne, což taky nebylo úplně dobře. To je další věc, tvrdost ve výchově, že jo. Helejte, co nejde po dobrým, nejde vůbec po zlým. Samozřejmě, že bychom mohli dneska mluvit o tom, jestli všechny moderní přístupy k výchově jsou v pořádku. Každá doba má své trendy, jak děti vychovávat. Já si myslím, že Pán Bůh nám dal dost světla ve slově Božím a že je důležité tento pohled nadřídit všem rádoby moderním tendencím. Protože když se děti nenaučí poslušnosti v dětství, nenaučí se jen jako dospělí a pak jim to bude hodně chybět. Protože ať chcete nebo nechcete, i jako dospělí lidé musíme poslouchat. A nejen vrchnost, musíme poslouchat především Pána Boha, Evangelium. A když si někdo od dětství dělá, co chce, tak si to bude dělat i jako dospělí. Jsou věci, které prostě patří k formaci a k výchově, jako je prostě taky dělení se, ohled na druhý, soucit s druhýma a to všechno. Ale někdo prostě tu tvrdost při výchově zažil, ironizování nebo nelásku rodičů. To, co dítě nejvíc potřebuje, aby ty rodiče se měli rádi. To, že je někdo ňuňá a druhý je hladí, to je sice hezký, ale oni potřebují, aby viděli, že ty rodiče se mají rádi. Že si to dovedou dát najevo a dovedou říct, protože to vytváří tu jistotu toho dítěte, že je všechno v pořádku. No a když to dítě nezažilo, tak je potřeba to svěřit Pánu Bohu k uzdravení. A potom samozřejmě také všechno to, co ten mladý člověk prožil, jak už jsme říkali v tom období dospívání. Souvisí s tím také ale přijetí vlastní osobní historie a historie partnera. Když se ti lidé berou, já nevím, jak jste to měli vy, většinou je zajímají věci, na které mají hodně času. A ty podstatné, o kterých by se měli bavit, tak na ty se většinou nedostane. A ono to vyplave hned po té svatbě. Proto je tak důležitý, a bylo to vždycky ve zvyku, že postupně se třeba seznamovali taky s tou rodinou toho partnera, mluvilo se o tom, v jakým atmosféře kdo vyrost, jaký má sourozence, co všechno na něj mělo vliv. Protože popravdě řečeno, stejně jako na nás mají vliv rodiče, jako první maminka, že jo, základní vztahová vazba, pak táta, sourozenci, tak také všechny vlivy, které máme kolem sebe, jo, do jaký party jsme se dostali, v jakým prostředí jsme vyrůstali. Jako když někdo svoje dospívání trápil mezi hippies nebo narkomanama, tak s tím prostě musíte počítat, i když ten člověk je z toho takzvaně venku a je už půl roku čistý. Jo. Tak ono to ještě nic neznamená samozřejmě. Takže přijetí té osobní historie. Když nám Pán Bůh prostě některé věci do života dal anebo nedal, není to zmílená. Nám nepomůže pošilhávat, číst prostě nějaký románky sladký o tom, jak ten život by měl být. To nechme prostě 13-letým děvčatům. Ale nechci se nikoho dotknout, jo, ale rozumíte, jo, člověk má věk, kdy prostě sní a pohádky jsou na to ideální a pak ty pohádky pro ty dospívající a ty. Dobře. Ale já musím vzít vážně realitu svou a toho partnera, z čeho jsme vyrostli, co máme za sebou a co chceme. A pak musím mít jistotu, že nás Pán Bůh dal dohromady. Protože když nás On dal dohromady, tak si vždycky budeme vědět se vším rady díky milosti Boží. A nebylo by to lepší, kdybych měl někoho jiného. Jo, já tě vyměním, když budeš zlobit. Jo. To naštěstí většinou partnerům neříkají. A těm dětem to říkat je ještě horší. Takže přijmout, z čeho jsme vyrostli. Každý máme nějaké představy o životě, o společném životě, o vztazích, o víře, o žití víry. No a toho dospělého nepředěláme. Ale můžeme v sobě živit my tu touhu a povzbuzovat toho partnera, aby jsme se oba nechali přetvářet Bohem. S tím souvisí přijetí vlastní slabosti a nespoléhání na sebe. Protože Bůh může uzdravit úplně všechno. A je dobře si být vědomi toho, že některé prožívání a pocity jsou opravdu nemocní a zatížené. Když někdo pořád prožívá pocit odmítnutí, tak si to nese někde z dětství. Když prožívá pořád pocit viny, tak je to z toho, že ho někdo obžalovával. Pocit méněcennosti, tak ho někdo srážel. Když v sobě má pořád z něčeho strach, nezažil ty krytý záda toho tatínka, který by mu vždycky řekl, neboj, to zvládneme. Nejen to dokážeš, to taky, ale to zvládneme. Stejně jak to dělá Bůh s námi. On spousty věcí nedělá za nás, ale s ním to zvládneme. Když člověk neřeší tyhle ty nemocné pocity, tak samozřejmě se propadá do smutku, deprese, hněvu, sebepoškozování. Ale to už jsou všechno následky těchhle těch negací, které jsme pustili do svého života. Když vidíme ve svém vlastním životě takové nemocné, špatné vzorce myšlení a chování, jako je třeba extrémní přísnost, proto máte jeden druhý, abyste si řekli, prosím tě, tohle tomu našemu klukovi nepomůže. Já vím, že ty jsi byl takhle vychovaný, ale pochop, že tohle opravdu ho zlomí. Je potřeba při něm stát a povzbudit ho. Nebo posuzování, perfekcionismus, úzkostlivost, soutěživost. To jsou všechno vzorce, které jsme někde přijali. A nebo důraz na výkon. Ta společnost celá je tak nemocná tady tím, co pak člověk má hodnotu jenom tím, co dělá. Co potom lidé nemocní, stáří. Co kojenci, kteří nedělají nic, než dělají do plín. Rozumíte, ale tam to nikdo nespochybní, že to dítě má hodnotu. Ale když se dostane do druhého starého věku a už se plete, a dělá pod sebe ten stařeček, tak najednou máme pocit, že ten život je natolik nekvalitní, že by se měl skončit. A co lidi s mentálním postižením? Co pak hodnota člověka je v tom, že něco dělá? No jestliže ho Pán Bůh k tomu vybavil, dal mu inteligenci, schopnost, vzdělání, zručnost, tak běda, kdyby nedělal. Ale ne pro sebe, ale pro druhý. Ale nemůžeme posuzovat jeden druhého, ani děti, podle toho, co kdo dokáže. Ale musíme vědět, že myšlení tohoto světa je úplně zvrácený. My neobdivujeme většinou v tomhle světě lidi, kteří vynikali velikostí své lásky a milosrdenství. To snad ještě v církvi u svatých. Ale jinak stavíme bysty těm, kteří klidně zotročili celý říše, vyvraždili celý národy a stavíme jim pomníky a to byl borec, ten teda něco má za sebou. Jo. No to má, potřeba by možná naši modlitbu. Rozumíte mi? My musíme klást na to podstatné, a to je to, že právě jsme dětmi božími, hodnými lásky a slitování. A velikost člověka je, jak se naučí na tu lásku odpovídat. Proto je tak důležité, abychom přijímali nejen svůj život, ale život toho druhého. A abychom dobře zvažovali, co říkáme. Protože pán Ježíš řekl, čím srdce plné, tím ústa přitékají. A my nezměníme to naše mluvení jenom tím, že se zařeknu, už to nikdy nepovím. Nehledě na to, že spousta těch zařeknutí je většinou na úrovni právě nějaký takový autokletby. Jaký zaříkávání? Odkud to slovo vychází? Vychází ze srdce. Tak se podívej, co v tom srdci máš. A podívej se, proč to tam je. Buď to tam zasel někdo zvenku, nebo jsi to tam nechal zaset ty. Tím, že sleduješ a posloucháš věci, prostě který jsi nikdy vidět neměl a slyšet neměl, tak z toho musíš dělat pokání. Neslyšel jsi hlas svého Boha? Pokud si nedovolil Bohu, aby očišťoval tvoje srdce a tvůj pohled na druhý, aby se čistě díval nejen na ženy vůbec, ale taky na tu svoji ženu, aby se na všechny lidi díval s úctou, tak musíš řešit svoje srdce. A Bůh ho uzdravuje. Ale ta slova, která vyslovujeme, a v tom se asi shodneme, že častokrát každý z nás někdy řekne něco, co, jako, jak jsme si dneska řekli, nebylo dobře. Ta slova nás usvědčují z toho, že musíme něco změnit. Nebo lépe řečeno, nechat změnit v sobě. Svěřit to Pánu Bohu, aby on to změnil. A tak ti, Pane, s důvěrou svěřujeme do rukou sami sebe. Všechny ty, kterým jsme v životě ovlivnili. Ať už prostě dobře nebo špatně. A prosíme tě, aby si nás dál uváděl do pravdy o nás, o životě, o vztazích. Aby si nás osvobozoval z moci veškerého zla a dával nám zakusit moc své lásky a milosrdenství. Abychom se naučili v našich lidských vztazích a zvlášť těch nejbližších žít způsobem, jakým ty jsi žil na této zemi. Aby to zlo nemělo žádný podíl na našem životě. Neničilo naše vztahy. A my se mohli těšit z dobrého a požehnaného ovoce tvého života v nás i v našich vztazích.